discuția aceasta noastră despre har și ne-am uitat la o definiție a harului și ne-am uitat la câteva aspecte cu privire la har în general, da? Vă aduceți aminte cei care ați fost? Da? Ce era harul? Ce este? O favoare, ok, dar ce reprezintă harul? Este un atribut al lui Dumnezeu sau o atitudine pe care Dumnezeu o are față de noi. Și aș vrea să păstrați în minte pe tot perioada asta în care ne vom uita la diverse aspecte cu privire la har. Și aș vrea discuția de astăzi să o centrăm asupra unui pasaj din 2 Corinteni capitolul 8. Însă în introducere aș vrea să vorbesc și aș vrea să ne gândim împreună la câteva elemente foarte importante. Poate nu v-ați gândit niciodată, poate v-ați gândit cu privire la asta. O întrebare. Dacă Dumnezeu... Da, mă rog, e evident răspunsul la întrebare. Nu știu cum să-l pun. Să-l fac declarație sau să-l fac întrebare? Dacă Dumnezeu nu ar mai fi liber, ar mai fi Dumnezeu? Sau, întrebare, este Dumnezeu liber? Sigur? Nu este Dumnezeu constrâns de nimic? Da? Orice lucru care îl constrânge pe un om sau pe o persoană, în cazul lui Dumnezeu că nu este om, orice element care te constrânge te limitează. Și asta înseamnă că nu mai ești liber 100%. Ok? Corect? Da? Deci, un aspect care este foarte important cu privire la Dumnezeu și foarte puțin oameni vorbesc despre asta, este libertatea aceasta pe care o găsim în Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu ar mai fi liber, atunci Dumnezeu în momentul acela ar înceta să mai fie Dumnezeu. Ok? De ce e lucrul ăsta important? De ce credeți că e important lucrul ăsta? De ce este important ca Dumnezeu să fie liber? Care sunt implicațiile? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu ar fi liber? V-ați gândit vreodată la asta? Nu, hă? Nu v-ați gândit. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu ar fi liber? Pentru că tocmai aici vine open theism, teismul acesta deschis, și spune că Dumnezeu nu este liber. Și că Dumnezeu este constrâns și este subordonat voinței umane. Ok? Dumnezeu nu cunoaște toate lucrurile și Dumnezeu este într-un fel limitat de ceea ce omul poate să aleagă. Când faci afirmația aceasta, mai este Dumnezeu liber sau nu?
Păi nu mai e, că pe el... Creator,
în momentul în care spui lucrurile acestea, înseamnă că Dumnezeu încetează să mai fie liber, înseamnă că Dumnezeu încetează să mai fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este liber, de aceea Pavel spune în Romani 9:15 că el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. Ok? De oricine voi dori să-mi arăt har, îmi voi arăta har. De oricine nu voi dori să-mi arăt har, nu voi arăta har. Ok? Vorbește pasajul acesta despre libertatea lui Dumnezeu, da sau nu?
Da.
Da, ok? Și în pasajul acesta există ceva care constrânge libertatea aceasta lui Dumnezeu? Nu. Acum... De unde apare pasajul acesta? 9:15. Aveți și acolo referința, dacă aveți Dumitru Cornelescu. Unde este?
În Exod
33:19. Întoarceți la Exod 33:19. În Exod 33 cu 19 se regăsim cuvintele acestea, însă cuvintele acestea sunt plasate într-un eveniment foarte interesant. Regăsim pasajul acesta în discuția pe care Dumnezeu o are cu Moise. Și Moise îi cere să vadă slava lui Dumnezeu. Ok? Deci poate să citească cineva pasajul?
Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am mult și am milă de cine vreau să am milă.
Domnul a răspuns. Versetul 19. A răspuns la ce? La întrebarea pe care o vedem în versetul, sau la cererea pe care o vedem în versetul 18. Ce îi cere Moise lui Dumnezeu?
Slava, se arată slava lui.
Arată-mi slava ta. Ok. E absolut superul asta aici. Deci avem cererea aceasta pe care Moise o face și spune: vreau să văd slava ta. Și Dumnezeu îi răspunde la asta și spune: ok, vrei să vezi slava mea? Ok, uite care este slava mea. Libertatea aceasta care mă definește, și în libertatea aceasta eu îmi arăt harul în modul în care mi-l arăt, și tocmai modul în care eu sunt liber și mi-arăt harul, asta arată slava mea. Ceea ce îl definește de fapt pe Dumnezeu ca Dumnezeu. Observați ce spune: voi face să treacă pe dinaintea ta, ce scrie acolo? Frumusețea. Toată frumusețea mea. Ok? Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Este incredibil. Deci, vedem aici o exprimare a numelui lui Dumnezeu. Deci, avem slava lui Dumnezeu, avem numele lui Dumnezeu, avem frumusețea lui Dumnezeu, avem harul lui Dumnezeu, toate care sunt legate una de cealaltă în libertatea aceasta pe care Dumnezeu o are și nimeni altcineva dintre noi nu o are. Înțelegeți? Este foarte important aspectul acesta. În momentul în care vorbești despre har și vorbești despre modul în care Dumnezeu oferă har și dă har, este foarte important să păstrezi în mintea ta aspectul acesta, că Dumnezeu este liber. Și că nu este constrâns de nimic și de nimeni să-și arate harul acesta. Adică, nu ține de ceea ce eu fac bine sau rău ca Dumnezeu să-și arate harul. Ok? Legea spunea lucrul ăsta. Da? Faci bine, te voi binecuvânta, faci rău, te voi blestema. Însă, chiar și în contextul acela legii, vedem de foarte multe ori că oamenii fac rău și Dumnezeu cu toate astea ce face? Le dă har. Ok? Merita Israelul să mai se întoarcă din robie? Nu! La cum s-a purtat cu Dumnezeu, la modul în care a uitat de Dumnezeu, merita Israelul să mai iasă din Egipt, dragilor? Nu! Ați văzut care a fost reacția lor când a fost dus în pustie? Când s-a văzut față în față cu Marea Roșie? Mai bine era în Egipt! Gândiți-vă la asta! Și am auzit mulți oameni care au atitudinea aceasta. Mai bine era în comunism. Când Dumnezeu ne-a dat har și ne bucurăm de libertatea aceasta și n-a trebuit să mă uit peste umărul meu să văd dacă e vreun securist sau nu. Când pot să mă duc în parc și să mă exprim liber și să vorbesc despre Dumnezeu și nimeni nu vine seara la mine la ușă să-mi zică: numele dumneavoastră, știți ce ați făcut astăzi? Astăzi ați făcut așa și așa. Ne-a raportat nu știu cine. Toată perioada era teamă. Mi-aduc aminte de tata. Că tot timpul zicea: mai încet. Nu știu niciodată. Și noi ca familie am fost de două ori la legea 18. Pentru că nu ne mențineam în linia de plutire. Tot timpul mai depășeam puțin cu mine. Inima așa. Și noi mai depășeam puțin și la... ne punea capa cu mine. În fine. Am văzut astăzi un chart, așa, un tabel comunism și creștinism. Și mi-a rămas în minte, în fine. Dar nu, Dumnezeu este liber și trebuie să păstrăm aspectul acesta. De ce? Păi, vorbim despre har. Când harul nu mai este har? Când harul nu mai este har? Îmi răspundeți cu un verset din Biblie? Romani 11:6 spune: și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminterea, harul n-ar mai fi har. Dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminterea, faptă n-ar mai fi faptă. Ok? Deci dacă vorbim despre fapte și ce putem să facem noi ca să câștigăm favoarea asta a lui Dumnezeu sau atitudinea asta pe care Dumnezeu ne poate arăta de har prin faptă, atunci harul pe care Dumnezeu l-ar avea față de noi n-ar mai fi har. Asta este definiția aici. Și vă aduceți aminte, asta este principiul tot timpul lui Domnul Iisus. Zice, cum să te duci să-i dai cuiva care tot timpul îți dă? Trebuie să faci o binefacere cui? Unui om care nu poate să-ți facă o binefacere. Ăla este har pe care îl arăți. Nu e har că mă duc la Florin și îi dau ceva și știu că Florin o să fie atent și data viitoare îmi dau mult mai mult, știi? Așa fac onomasticile. Am văzut cine îmi dă cel mai mult și mă duc și eu și le dau. Nu, ăsta e har, ok? Asta e șmecherie. Trebuia să râdeți. Să nu faceți așa. Florin, așa vă și tu? Nu? Ok. Vine ziua lui Betty. Trebuie să-i luăm ceva. Că și Anea nou. Adică mi-a mie. Uitați, și Roman 4:4. Vine ziua lui Betty. Betty tot timpul mi-a cadouri. Trebuie să iau ceva. Roman 4:4. Dar ăla nu mai e har. Ok? Ăla nu mai este har. Uitați, Roman 4:4. Că și ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, versetul 3. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită nu i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Ok? Ce înseamnă versetul ăsta? Ce înseamnă versetul ăsta? Versetul 4 din Romani. Roman 4:4. Ce exprimă? Ce exprimă versetul ăsta?
Nu este dat ca o
răsplată sau ca un efort al nostru personal, dar
independent de ceea ce
noi facem. Ok. Spune, celui ce lucrează, da, cineva lucrează, face fapte, tot timpul face fapte. Și când faci fapte și lucrezi, de obicei ești plătit, nu-i așa?
Da.
De obicei. Dar de cele mai multe ori când faci fapte și lucrezi, de obicei ești plătit. Și zice aici că toate faptele astea și lucrarea pe care o faci, plata cuvenită persoanei respective care muncește nu îi se socotește nu ca un har. Adică ce înseamnă asta? Exact. Subliniază partea a doua, ci ca ceva datorat. Deci în momentul în care eu mă gândesc să-L mulțumesc pe Dumnezeu prin fapte, ok? Și fac fapte, atunci Dumnezeu zice, faptele acestea le primesc din partea ta ca pe ceva datorat, ca pe ceva pe care trebuie să-L faci pentru mine. Ok? Însă, zice, acesta nu este har. Adică ce înseamnă asta? Tot contextul din Roman, capitolul 9, asta înseamnă că nu mântuiește. Ok? Ceea ce mântuiește este harul lui Dumnezeu care ne oferă credință și ne dă pocăință. Este motivul pentru care a fost reforma. Este motivul pentru care Luther și Calvin s-au dus și au stat împotriva bisericii catolice și a zis, oameni buni, biserica nu mântuiește oameni. Cine mântuiește pe om este Hristos. Nu faptele voastre, nu penitențele voastre, nu ceea ce faceți, nu lucrurile pe care le dați voi este ceea ce îl îndreptățește pe om înaintea lui Dumnezeu, ci este credința. Asta a fost la baza reformei. Tocmai gândurile acestea care sunt foarte importante și sunt tocmai în centrul discuției noastre despre har. Ok? Deci atunci harul n-ar mai fi har dacă ar fi prin fapte. E important asta. Acum, hai să ne întoarcem la 2 Corinteni. Să mergem la 2 Corinteni 8 cu 9. Avem discuția aceasta despre har într-un context foarte interesant în care Pavel se adresează celor din Macedonia și vorbește despre dărnicia macedonienilor, nu despre zeciuială, vorbește despre dărnicia aceasta, vorbește despre har și nu despre lege, nu despre ceea ce legea ne cere și ceea ce a cerut izraeliților și ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne cere să facem. Și în versetul 9 apare gândul acesta colosal pe care Pavel îl are și spune: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui să vă îmbogățiți. Ok? Acum, premiza de la care pleacă textul acesta este următoarea, că cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și e interesant că ceea ce face el aici, în mijlocul acesta al discuției despre dărnicie și faptul că el este recunoscător celor din Macedonia pentru ceea ce a făcut, așează Evanghelia. Și zice, inima Evangheliei este ceea ce Hristos a făcut și vorbește aici despre întruparea lui și vorbește despre ceea ce Hristos a trăit și a fost și a făcut. A fost fiul bogat? Tocmai am discutat dimineața, așa că în momentul în care ne întoarcem la începuturi, cine era prezent acolo? Hristos. Hristos s-a bucurat de o părtășie pe care nici măcar nu o putem imagina. Și discuția asta despre dacă a fost Hristos bogat sau nu este realmente hilară. Că el care a creat totul din nimic, știi? Noi ne chinuim să luăm un inel de logonă, știi, că băi, trebuie să pui banii, măi, frate, cu 5 ani înainte ca să poți să cumperi un inel de logonă. Și Dumnezeu, bum, și apare un inel de ăla cu udiu. Vin și cumperi tot jumătate de București. Nu, Dumnezeu este așa de bogat, nici măcar nu poți să exprimi în cuvinte. De ce e așa de bogat? Păi a creat totul din nimic și uite ce frumos e în jur, uite cum arată pământul ăsta. Uite lucrurile care există, știi? Și când te gândești la asta, la bogățiile astea ale fiului, e foarte frumos textul ăsta, că pornește bogăție, sărăcie, sărăcie, bogăție. Ok? Asta este structura poetică a paragrafului ăsta. Și vă despre bogăția fiului. Uitați-vă în Ioan 17:5. În Ioan 17:5, în rugăciunea aceasta a Domnului Iisus Hristos, în discuția pe care el o are cu Tatăl, spune: și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Deci incredibil, înainte de a fi lumea, Hristos a avut o slavă pe care n-a mai avut-o în perioada în care a fost om, în care s-a întrupat. Ceea ce s-a întâmplat în Hristos nu a fost o renunțare la dumnezeire sau la divinitate, ci o renunțare la această slavă a divinității. Hristos a fost Dumnezeu și om 100% în toată perioada aceasta în care el a fost, în toată perioada asta de acum, de la întrupare în veșnicie. Da? Dar în perioada aceasta, cât el a stat pe pământ, a fost Dumnezeu 100%. Nu a renunțat la un dram din dumnezeirea lui. Iisus Hristos este Dumnezeu și om, și trebuie să fim conștienți de asta. Ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta a lucrării lui pe pământ a fost renunțarea lui la slavă. E fascinantă discuția asta despre slava lui Hristos. În Matei capitolul, paranteză mică, în Matei capitolul 16, când Domnul Iisus Hristos are discuția aia cu Petru și Petru merge de la declarația fantastică în care spune că tu ești Hristosul, după aceea imediat puțin mai târziu zice: o, Doamne Iisuse, să te ferească Dumnezeu să mergi la cruce și să mori. Și merge dintr-o extremă în cealaltă. La sfârșitul capitolului aceluia Hristos spune: căci unii dintre voi nu vor muri până nu vor vedea împărăția mea sau slava mea. Și imediat capitolul 17 vezi acolo titlul: schimbarea la față. Deci pe muntele schimbării la față ce se întâmplă de fapt este o expunere pentru câteva momente a slavei acesteia a lui Hristos. Și expunerea aceasta a slavei lui Hristos se face în punctul acela critic și la vremea pe care Dumnezeu a hotărât-o cu un scop. Avem pe Moise acolo care reprezintă legea și l-avem pe Ilie care reprezintă profeții. Ei vin în prezența lui Hristos care este plin de slavă. Ucenicii cei trei sunt fascinați de tot ce văd acolo. Până Petru se dezmăticește și zice: hai să facem niște colibe ca să rămânem aici, să nu mai plecăm. Dispar. Cine dispar? Moise și cu Ilie. Și în momentul în care ei dispar, se deschid cerurile și se aude un glas din cer al lui Dumnezeu, Tatăl, care spune: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Este mesajul pe care l-a transmis la botez. Dar este incredibil. Dispare legea și dispar profeții și Dumnezeu spune: de El să ascultați. Este fascinant asta. Este fascinant imaginea aceasta. Și cei trei au parte de slava aceasta. Și despre momentul acesta vorbea Hristos în capitolul 16 din Matei. Hai să închid paranteza. A fost gratis asta. E un lucru pe care când l-am văzut, vă mărturisesc, când am văzut asta, te-aduc aminte acum, eram în scaun și săream în sus de bucurie. Eram așa de bucuros că Dumnezeu îmi dă și mie har să-mi descopere lucruri de-astea frumoase din Scriptură. Deci, bogăția dinaintea întrupării este, gândiți-vă la Isaia 6:1. Isaia este chemat la slujbă și spune că am văzut tronul acesta maiestos, l-am văzut pe Dumnezeu șezând pe tron. Vă aduceți aminte viziunea din Isaia capitolul 6? Fascinant, întoarceți la Ioan capitolul 12 atunci. În Ioan capitolul 12, fratele nostru Ioan, în 12:41, ascultați ce spune. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el, ok? Deci ce face Ioan? Interpretează Isaia capitolul 6 și spune că ceea ce a văzut de fapt Isaia acolo a fost slava lui Hristos, ok? În toată splendoarea ei. Îi spune: Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Adică despre cine? Despre Mesia. Da? Despre Hristos. Astea sunt niște elemente cu privire la Hristos pe care de foarte puține ori le luăm în calcul, sau dacă ne gândim la ele, ne gândim separat de ceea ce El a făcut în întrupare. Deci în momentul în care Hristos se întrupează, se dezbracă de haina aceasta, de robele acestea ale slavei. Serios, dacă afirmația asta nu ne fascinează, nu ne umilește și nu ne determină să trăim viețile proslăvindu-L pe Dumnezeu și niciodată fiind nemulțumiți de contextul în care trăim și de ceea ce avem și de ceea ce Dumnezeu aduce în viața noastră, nu știu ce alt adevăr ar putea să ne determine să trăim în felul acesta. Nu vom înțelege niciodată pe deplin toate lucrurile la care Domnul Iisus Hristos. Sau poate vom înțelege în veșnicie, Dumnezeu știe. Lucrurile astea la care Hristos a renunțat. De dragul meu? Vă dați seama? De dragul unora ca noi? Pe care lumea nu dă doi bani? Hristos a renunțat. A renunțat de dragul Tatălui și în consecință a renunțat de dragul tău și de dragul meu. E incredibil când te gândești. Și nu a renunțat și a zis, am renunțat la slava asta de Dumnezeu, dar las că mă scot eu când mă duc pe pământ, știi? Nu. Uitați-vă în ce familie s-a născut. Familia lui Iosif și a Mariei. Doi săraci lipiți pământului. Știi, de unde știu că erau săraci? În Luca capitolul 2, când vorbește despre curăția Mariei, după o anumită perioadă, Levitic sau Legea, în Levitic capitolul 12 cu 8, ți se cerea să mergi la templu și să aduci un miel? Da, i-a adus pentru că spune acolo cei săraci care nu pot, nu-și permit să aducă doi porumbei sau nu mai știu, două turturele, nu mai știu ce era. Și asta ne comunică foarte multe lucruri cu privire la cum era cum era familia aceasta în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Și după ce Domnul Iisus Hristos intră în lucrare, nu mai e mea, e mea. După ce Domnul Iisus Hristos intră în lucrare, știți ce a făcut? Câteva luni de zile l-a petrecut ca să strângă fonduri. Și s-a dus și a făcut publicitate, a strâns o grămadă de bani și a cumpărat un avion, că da, n-ai nevoie să zbori de colo-colo și a cumpărat nu știu ce car, nu știu ce mașină. Și cam cum fac mulți dintre cunoscuți, mai știm și noi, unii și alții, știi cum se duc în Africa cu avionul personal. Ați auzit de Benny Hill, nu-i așa? Da? Benny Hill. Mă duc și eu până în Africa. Se urcă, mi se pare că are două avioane personale, în fine. Dar e incredibil. Știți, Hristos a trăit 3 ani și jumătate de slujire la mila femeilor. Pentru că cele mai multe femei care au dat erau fapte de caritate. Și erau niște fonduri pe care Hristos le strângea. Vă aduceți aminte de Iuda, că stătea cu punguța și mai mult fura din ea decât să pună. Și cu ceea ce strângeau în punguța aceea, cu ceea ce se strângea în punguța aceea, Hristos trăia. Și foarte multe din lucrurile primite și din banii dați erau bani care veneau de la... Ok, nu ne inundă, e nicio problemă. Din banii dați erau bani care proveneau de la femei. Și vedem diverse pasaje în Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. E mai fascinantă ploaia asta decât ce zic eu aici. Am vrut să iau catanul la noi, dar am zis, cine știe? Și am vrut să opresc la McDonald's, au câteva meniuri, am zis, avem la noi, dar în fine. Comandăm o pizza, vedem, vin băieții. Bine, s-a terminat pauza. Nu pentru Nicolas. Vă aduceți aminte ce zice Domnul Iisus, că Fiul omului nu are unde să-și plece capul? Nu, vreau să surprindeți tranziția lui Hristos de la slava lui nelimitată, desăvârșită, în care are orice. Închinarea îngerilor, a heruvimilor, era la ordinea zilei între ghilimele. Se închinau înainte. Eu n-am văzut niciodată un înger pe lângă Florin tot timpul să facă în jurul lui așa. Adică nu există la niciun dintre dumneavoastră. Însă când vorbim despre Hristos, vorbim despre toate făpturile astea create care se închină înaintea lui. A renunțat la toate acestea, la părtășia asta perfectă pe care o avea cu Tatăl. mă rog, părtășia asta a rămas perfectă, indiferent de faptul că el a venit pe pământ, dar la ambianța aceea și la atmosfera cerului și de slava de care se bucura, a venit pe pământ într-o sărăcie cruntă. De ce? De ce a făcut toate lucrurile acestea? Pentru ca să ne îmbogățească pe noi prin sărăcia aceasta. Observați aici, bogat a devenit sărac, noi care suntem săraci să devenim bogați. Ok? Acum, uitați-vă bine în versetul ăsta, da? Mai puteți să vă uitați? 2 Corinteni 8:9, da? Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Curge apă încă? Hai, veniți aici să nu vă necați. Hai, mergeți-mă. Ok.
Mai spune
în altă parte. Zi. Da, el putea să facă asta, dar nu a făcut tocmai și el a... V-ați gândit vreodată de ce a trecut Domnul Iisus prin sărăcia prin care a trecut? Sunteți conștienți că fiecare dintre noi suntem mult mai bogat decât a fost Domnul Iisus pe pământ. Sunteți conștienți de asta, da? Ar trebui să fiți. Domnul Iisus a fost sărac lipit pământului aici pe pământ. Eu cred că a ajuns în condiția asta tocmai pentru ca să, cu ușurință să se adreseze oricărui om din orice statut sau cu orice statut. Vă dați seama, dacă ar fi trăit la palat și te-ai fi dus în India și ai fi vrut să faci evangelizare în niște caste de-astea inferioare, stai puțin că Iisus nu a fost, știi? Dar prin faptul că a fost așa de sărac și cu toate astea așa de bogat, poți aborda ambele sau toate clasele sociale, nu există niciun fel de problemă. Eu cred că tocmai asta este frumusețea Evangheliei, că Hristos nu se adresează doar o anumite porțiuni de lume, ci se adresează tuturor oamenilor. Ok? Și Hristos are un mesaj pentru toți oamenii și cheamă pe toți oamenii la pocăință, dar știm că nu toți oamenii se vor pocăi. Știm asta. Și îmbogățirea aceasta va fi a unora. Hai să ne gândim la noi aici. Ne-am îmbogățit pe noi. Vă gândiți la aspectul acesta că Iisus v-a îmbogățit pe dumneavoastră? Vă gândiți la aspectele acestea? Frate Mincea, sunteți foarte bogat. Deci, știți ce se întâmplă? Noi de foarte multe ori, când ne gândim la bogăție, ne gândim doar la ce? Doar la material, atâta. Însă, când ne gândim la bogăție, mai ales ca oameni care am experimentat harul lui Dumnezeu și care am avut parte de harul lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim în felul acesta. Ok? Mai bine o soție săracă decât sunt multe, decât una bogată. Da. Care este aplicația aspectul acestuia? Faptul că Hristos, bogat fiind, a devenit sărac pentru ca pe cei săraci să-i facă bogați. Care este aplicația? Cum ar trebui noi să trăim? Să îmbogățim pe alții. Știți când se vede Hristos mai frumos în noi? În momentele astea, în care prin ceea ce Dumnezeu ne dă, ne cheltuim ca să îi îmbogățim pe alții. Și mă refer aici la orice ne dă. Cunoștință, material, sănătate, energie. Măi, investește lucrurile acestea să-i îmbogățești pe alții. Asta este har. Așa poți să arăți har altora, așa cum Dumnezeu ți-a arătat ție har. Și dacă nu facem lucrul ăsta, înseamnă că nu am înțeles Evanghelia. Înseamnă că nu am înțeles corect ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Nu ai cum să înțelegi. Sunt mai multe predici a lui Spurgeon din textul acesta, 2 Corinteni, capitolul 8 cu 9, predici pe care vi le sugerez tuturor să mergeți și să le citiți. Eu am citit două dintre ele. Are vreo 3 sau 4. Am citit una din 1880 și una din 1888. Și la sfârșitul uneia dintre ele, cred că cea din 80, din martie, avea următoarele gânduri pentru cei care ascultau. Și ascultați-le. Erau mai multe exclamații pe care el le făcea, sau imperative. Spune: spune-l, ce sărac vei fi dacă nu îl vei avea pe Hristos? Ce proști sunteți dacă încercați să vă îmbogățiți în lumea aceasta? Ce necredincios poți să fii dacă astăzi te crezi sărac, deși ai fost făcut bogat prin sărăcia lui Hristos? Ce nemulțumitor putem fi dacă ne văităm pentru ceva pierderi de dragul lui Hristos? Mi-a plăcut foarte mult asta. Ce sărac, ce proști, ce necredincioși, ce nemulțumitori. Aș vrea să, în momentul în care medităm la aspectele acestea ale Harului Dumnezeu, cu privire la bogăția și sărăcia Fiului, pentru a ne îmbogăți pe noi, este un mod în care putem să cunoaștem Harul Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum spune la începutul versetului. Vreau să vă gândiți în ce mod vă trăiți viața mulțumitor, bucuroși, împliniți și investind în a-i binecuvânta pe alții. Pentru că acestea sunt coordonatele sau simptomele care vor spune dacă am înțeles bine sau nu am înțeles bine Evanghelia. Dacă ochii noștri tot timpul sunt după afaceri și bani și cum putem să mergem și cum putem să facem, mă îndoiesc că un astfel de om a cunoscut cu adevărat Harul lui Dumnezeu. Mă îndoiesc. Asta nu înseamnă că oamenii care nu cunosc Harul lui Dumnezeu nu pot să fie bogați. Nu despre asta spun. Dar în momentul în care banul te stăpânește pe tine și te robește, în loc să robești tu banul și să stăpânești tu banul și să faci tu ce vrei cu banul, atunci ai o problemă. E o problemă de inimă. O problemă de inimă care nu este transformată și schimbată de Harul lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu schimbă harul nostru, deja limbajul nostru și atitudinile noastre se schimbă, se transformă. Apoi, dacă încă te mai consideri sărac, deși ești așa de bogat pentru că l-ai cunoscut pe Hristos, iarăși o problemă. Înseamnă că nu înțelegi toate adevărurile acestea cu privire la moștenire, cu privire la înfiere, la adopție, pe care Dumnezeu le-a produs în momentul în care te-a născut din nou în viața ta. Știți că sunt în multe biserici alergătura asta după să fii sfânt. Și l-a declarat sfânt, l-a făcut sfânt. Am trecut odată pe lângă o biserică mare catolică în centru la universitate. Și era un afiș imens pe clădire că în nu știu ce zi un om care deja murise de câțiva ani de zile buni era declarat nu e sfânt, la ei este altă terminologie. Nu? Ceva cu beatitudine, beatificat. Și vă mărturisesc că mă uitam pe afișul ăla și ziceam, wow, ce aleargă oamenii după aspectele astea. Îți dai seama că dacă îl cunoști pe Hristos, ești sfânt? Asta spune Petru. Voi sunteți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Voi sunteți o preoție aleasă. Sunt mulți oameni care mă întreabă, dar tu te închini la sfinții, dar tu faci lucrul ăsta. Și spune, păi măi, dacă mă uit în Scriptură și mă uit în Petru foarte atent, înseamnă că tu ar trebui să te închini mie acum, că eu sunt sfânt. Și am zis, asta este o nebunie, pentru că în momentul în care, vă aduceți aminte, Petru îi face binefacerea incredibilă slăbănogul acela și el începe și se închină lui Petru, Petru jupe hainele după el și spune, cine sunt eu să te închini înaintea mea? Deci Petru nu se considera vrednic de închinare, pentru că doar unul singur este vrednic de închinare. Și acela este Dumnezeu. Și pentru că ar fi ciudat să mă duc sau să-mi fac poze cu Florin și să le pup, să le sărut. Ar fi ciudat să fac lucrul acesta. Da. Și asta este una dintre marile binecuvântări pe care noi le avem ca și credincioși, că suntem sfinți înaintea lui Dumnezeu. Mă rog, sunt multe altele, dar vreau să vă gândiți la harurile acestea, la tot ceea ce Dumnezeu v-a dat, la toate binecuvântările astea pe care niciunul dintre noi nu le merităm și sunt doar harul lui Dumnezeu. Amin. Întrebări.